Har du noen gang banket på døra til legekontoret fordi du var litt bekymret for helsa di, tatt noen blodprøver og så opplevd å måtte vente I flere dager på å få svar på om noe feiler deg eller om du helt frisk? Vel, I fremtiden kan du trolig få svar med en gang og med enda større treffsikkerhet enn det du kan få I dag.
Hør I podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, podcasten fra oss I Sintef, der du risikerer å bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter innom. Dette den tredje episoden I en miniserie vi har laget om mikrobrikka I forbindelse med Minalab sitt 20-årsjubileum. Minalab altså et Sintef-laboratorium der det forskes, utvikles og produseres mikrobrikker midt I Oslo. Og det veldig kult, har vi slått fast. I episoden frem til nå da, så har vi vært innom hva mikrobrikker for noe, hvor viktig rolle de har I det moderne samfunnet, og hvordan vi kan få dem enda bedre enn de I dag. Og så har vi endelig da kommer fram til episoden om mulighetene denne teknologien kan gi oss innenfor helse. Og har du et snev av hypokonder I deg, og det har vi jo kanskje alle, så vil du nok bli veldig glad for å høre om de løsningene som Mikael og Lisa forteller om her I dag. Velkommen til dere.
Takk.
Takk, takk.
Lovte jeg for mye der?
Nei, vi håper jo at det den veien det går.
Konge, kan blant annet oppdage kreft lenge før det sprer seg?
Ja, Det et håp ja. Og ønske.
Ja, jeg skal passe på at du ikke lover for mye der du også, men det faktisk muligheter. Som, ja, det skummelt for forskere. Og,
ja, det litt sketchy, faktisk. Ja.
Men det muligheter,
ja.
Det kan vi slå fast.
Det ja, definitivt. Det masse muligheter.
Bra, og der ble Mikael Melnik kvalifisert og fortsatt I episoden her. Forskningsleder I Sintef. Det mest spennende du jobber med akkurat nå
Ja, det tror jeg å forsøke å bygge opp en liten hjerne på en brikke som skal kommunisere med muskelceller for å forske på nevrodegenerative sykdommer.
Riktig. Vi på det nivået. Lisa, hva gjør den sånn ellers I gruppa, Alkers?
Ja, ellers passer det mye på oss, vanskelige forskere.
Ja, ja det vanskelig. Du utfordringer både på det ene og det andre, skjønner jeg. Nei, dere en hyggelig gjeng. Jeg møter dere. Dere kjempetrivelige. Seniorforskere, Lisa Veta, hørte stemmen på der da. Jeg vet ikke om jeg tørs å prøve etternavnet ditt. Det veldig fint. Det bare veldig vanskelig å si.
Det går bra, men du kan kalle meg Lisa.
Ja, Lisa kallenavnet de fleste bruker.
Ja, de fleste bruker Lisa.
Men etternavnet ditt Vereshagina.
Det var faktisk veldig bra.
Ja, takk for det. Ha det. det mest spennende du driver på med akkurat nå.
For tiden jobber jeg I et veldig spennende europeisk prosjekt som heter BreathSense, hvor vi prøver å utvikle pustediagnostikkenhet for å diagnostisere ulike sykdommer kun gjennom pust. For eksempel kols, ellers finnes det også andre sykdommer som kan diagnostiseres gjennom pusten.
Wow!
Jeg kan jo supplere med at det kanskje det mest prestisjetunge prosjektet vi noensinne har hatt, som finansiert av det Europeisk Innovasjons-Council, Innovation Council. Så det superflott.
I deres Minalab-verden altså?
I vår Minalab-verden, og Lisa har ansvar for det prosjektet fra Sintefs side.
Fantastisk! Vi bare legge til da, for jeg møter Lisa på barnehagelevering. Du jo et eneste stort smil, uansett om det tidlig på morgenen eller sent på ettermiddagen, så har vi fått ned det også. Ok, og dyktige dere på fagfeltet dere, så nå skal vi få lov til å dykke ned da, I den kunnskapen dere har. For når det kommer til mikrobrikketeknologi, som jeg kaller det her da, men det jo nano, hva sier dere?
Ja, mikronanoteknologi. Mikro-nanoteknologi,
ja. Ja, det handler jo enkelt da, om å gjøre ting smått, få det ned på en brikke, og hvilke muligheter kan det gi oss innenfor helse?
Ja, det hovedsakelig egentlig tre områder man kan bruke mikrobrikker innenfor helse. Det ene å ta noe ut av kroppen, altså du tar en prøve fra kroppen, putter den på en mikrobrikke og analyserer den. Du får svaret ditt veldig raskt uten bruk av masse dyrt utstyr. Det andre å ta brikken og lage den så liten du klarer og putte den inn I kroppen for å måle noe som foregår inn I kroppen, noen fysiologiske parametre. Og det tredje som på en måte både kan brukes inni kroppen og utenfor kroppen, det såkalte biosensorer, altså at du kobler biomolekyler sammen med teknologi for å måle et eller annet biologisk.
Ja, altså biomolekyler noe fra kroppen vår.
Ja, for eksempel antistoffer som du lager mot sykdommer I kroppen når du syk, de kan du koble på en mikrobrikke, og så kan du bruke det til å detektere den sykdommen.
Vi skal gå gjennom alle de tre. Det helt, altså det sånn I min verden helt mindblowing, uten å legge for mye press på dere da, for hva som kommer, men det helt sånn hjernesmell altså, når du hører at det mulig å få til ting på den måten dere prøver å få det til på da. Men bare for å ta det nå, da, det handler jo stort sett også om å spare oss for en del ressurser, og frigjøre en del hender I helsevesenet som allerede ganske presset, og så kommer det å bli enda mer presset, Lisa?
Ja, det stemmer. Det handler om å gjøre det enklere, både for helsepersonell og pasienter. Et konkret eksempel kan gi eldre mennesker, som I stedet for å måtte dra en hver dag til sykehus for å ta noen spesialiserte blodanalysetester, kunne heller gjøre det hjemme selv, og så overføres den informasjonen automatisk til legen, og legen kan gi beskjed om noe må gjøres eller ikke.
Ja, legen kan bruke tiden sin på andre ting enn å ta tester og faktisk behandle pasienter som selv har funnet ut da, at de faktisk trenger behandling, for eksempel.
Ja.
Ja. Ok, og sånn sett så kan vi jo da spare oss både tid, penger og ressurser generelt da. Kjempebra. La oss ta det første først da. Det der med å hente noe ut av kroppen vår og putte inn I en mikrobrikke. Forklar den, Mikael.
Ja, så altså, mange ser for seg mikrobrikker som noe som har ledninger, elektriske ledninger. Så her snakker vi ikke om sånne brikker, vi snakker om brikker som har, I stedet for ledninger, så har de små kanaler. Og de kanalene typ hårstrå, tykkelse og mindre. Brikka I seg selv ikke nødvendigvis superliten. Du kan tenke deg nå på størrelse med et kreditkort, og så har det et nettverk av sånne små kanaler, små kamre og så videre, som har litt ulike funksjoner. Og det som veldig fint da, med å putte en væske I noen bittesmå kanaler, det at den oppfører seg litt annerledes enn I den store verden. Ikke sant? Vi vant til å se en foss som renner, eller et glass som du heller ut over bordet, så splasjer det rundt, og det renner nedover. Her snakker vi om væskestørrelser som du får plass til I et knappenålshode. Hvis du tenker at du skulle prøve å helle ut en kopp på størrelse med en knappenålshode ut på et bord, så vil jo ikke vannet renne ut I det hele tatt, kanskje. Og hvis du får det ut til slutt, så vil det egentlig bare blåse rundt som en tåkepartikkel. Ikke sant?
Ja, det så smått.
Det så smått, ja. Og det gir oss egentlig utrolig fine muligheter til å manipulere væska på andre måter enn å bare la den renne, for å si det sånn. Så du kan bruke elektriske felt, man kan bruke lyd, man kan bruke lys, ja, og en del andre metoder for å manipulere disse væskene og partiklene som inni dem.
Ja, når du sier manipulere, hva betyr det?
Ja, det betyr å flytte. På eller få de til å bevege på seg, sånn som du vil da. Så du kan for eksempel ha en væskestrømning som kjempeliten, og så kan du lage en akustisk felle hvor du setter opp et lydfelt og fanger alle mikropartiklene, altså alle proteinene for eksempel på veien. Ikke sant? Så det gir en del veldig fiffige muligheter til å veldig raskt analysere og analysere forskjellige prøver.
Enkelt forklart, det gir oss muligheten til å få tak I akkurat de tingene vi vil ha tak I, for eksempel fra blodet vårt da.
Ja, ta plasma fra blodet for eksempel. Plasma jo fullt av god informasjon, og da kan vi bruke for eksempel det elektriske feltet som Mikael allerede nevnte, til å plukke den informasjonen vi vil ha. I det elektriske feltet beveger partiklene I blodet seg med forskjellig hastighet, basert på størrelse og ladning. Og for å få til dette man faktisk avhengig av veldig presise mikro- og nanokanaler som vi kan lage, og riktig spenning blant annet. Med den metoden kan vi plukke ut de partiklene som har stor diagnostikkverdi, altså de som forteller oss om pasienten syk eller ikke. Så du kan tenke på blodprøve som et slags hav av mange, mange fisker, og så brikken din et slags verktøy for å fange det du vil.
Den fisken du vil ha?
Ja.
Ja. Ja, men da fikk vi litt fiskeri I det her også. Men det er jo, altså, oppsummert, en ekstremt mye bedre metode å gjøre målinger på enn I dag, det ikke å si?
Ja, det det vi sier egentlig. Og det, teknologien kalles jo lab on a chip, ikke sant? Og da tanken at du skal kunne integrere, I stedet for å ha et svært laboratorium som bruker veldig lang tid og veldig dyrt for å gjøre forskjellige prøver, så tanken her at en sånn liten brikke analyserer en prøve veldig raskt og veldig, veldig presist.
Ja. Det sånn at jeg kan ha det igjen? Jeg har en lab on a chip hjem, og så jeg bekymret for om jeg syk for noe, og så tar jeg en liten bloddroppe fra fingeren min, og så får jeg svar på...
Minutter, ikke sant, for eksempel. Det kan være, I fremtiden kan det være en visjon. Per I dag så brukes typisk den teknologien på legekontor og for å gjøre spesialiserte målinger, så det nok en vei til det liksom kommer ut til forbrukermarkedet, sånn som en smartklokke, ikke sant? Smartklokker gjør jo noen målinger, men liksom å gjøre biologiske målinger av ting du har inni kroppen, det nok en liten vei før det blir tilgjengelig for alle, men det den retningen det går I da.
Men hva vil det gjøre for en lege da, å ha det her tilgjengelig på kontoret sitt?
At også leger har jo den type teknologi til en viss grad tilgjengelig allerede, men det gjør jo at du kan, I stedet for at du kommer til fastlegen din, og så sier du, dette plager meg, og så blir det tatt ikke sant, et helt spekter av blodprøver, og så sendes det til en lab, og så går det en uke, og så får du en ny time hos fastlegen, og da har legen fått svaret, så vil legen kunne måle blodtrykket ditt og prate med deg I 10 minutter, og så har han alle svarene på bordet sitt allerede første gangen du der. Så du slipper jo masse ventetid og masse ressursbruk I samfunnet ved å gjøre disse analysene mer effektive og raskere.
Ja, du kan rett og slett finne ut hvilken sykdom man har da, på et veldig mye tidligere stadie enn I dag.
Ja.
Hvilke sykdommer snakker vi om da?
Det ulike sykdommer som man kan ikke diagnostisere veldig fort, eller kan ikke diagnostisere I det hele tatt. Så for eksempel Alzheimer's. Det en av sykdommene som man merker når sykdommen allerede gjorde noe til kroppen. Så det veldig, veldig viktig med verktøy som kan faktisk hjelpe med å finne biomarkører tidlig og sette I gang behandling tidlig. Og ja, hjelpe med det pasienten og lege kanskje å diagnostisere tidligere.
Ja, for det har ikke vi noe, vi klarer ikke å se det kjapt nok I dag altså.
Nej, det masse lidelser man, altså det jo ikke vi leger da, men det jo masse lidelser man rett og slett ikke har verktøy for å diagnostisere før du ser at noe galt, ikke sant? Du klarer ikke å se forløpet.
Og så finnes jo det ulike akutte situasjoner når du for eksempel på legevakt, og så spør lege deg, du allergisk mot antibiotika? Og så vet du ikke det, så det veldig viktig med verktøy som kan gi raske svar.
Og da kan vi bruke lab on a chip.
Yep.
Ja, helt nylig. Vi har hatt en episode om noe som heter organ on a chip.
Ja.
Her I Smart Forklart tidligere. Gå gjerne tilbake I arkivet og hør om det. Det er mye av samme...
Det er på en måte... Organ on a chip mye en slags videreføring av lab on a chip-teknologien. Det den hippe lillebroren.
Ja. Ja, rett og slett dyrke menneskeorganer da, på en bitteliten brikke. Det helt fascinerende det også. Bla deg gjerne tilbake. Lytt på det nå. Men det jo en ting som... For det man egentlig gjør her, da, det jo at man tar en hel lab ned på en brikke. Hvordan får man til det?
Ja, det et godt spørsmål. Det selvfølgelig ikke alltid at vi får helt lab på en liten brikke, men vi prøver jo å forstå anvendelse. Snakker med de som har god forståelse om det.
Altså hvordan de gjør det på den laben, og så prøver altså, å gjenskape det samme på brikken?
For eksempel hvis en vanlig forsker må jobbe med 6 skål og måle 6 ulike kjemikalier, så må vi også ha plass på brikken for å utføre samme steg. Og noen ganger trenges det ikke, og vi kan foreslå noen alternative metoder som gjør akkurat det samme på en liten skala og mye mer effektivt.
Ja, for det dere gjør, dere går da på en lab som analyserer blodprøver, ser hvordan de gjør det, hvilke instrumenter de bruker for å få til det. Ja, ok, da må den prøven innom 6 skåler da. Ja, da lager vi 6 bittesmå groper på mikrobrikken, eller den prøven må varmes opp til en viss temperatur.
Nettopp.
Ja, da finner vi en plass på den mikrobrikken der vi klarer å få til den temperaturen.
Ja, så vi har kanskje et blandingskammer for å blande inn reagenser, vi har et varmekammer for å varme den opp til en annen temperatur for at en reaksjon skal skje. Vi har et analysekammer hvor du kan gjøre en eller annen, for eksempel optisk utlesning, altså gjøre selve målingen, ikke sant? Så du har alle disse delfunksjonene, bare at de integrert på en chip, og alle de kammerne og kanalene vi har fra noen nanometer, noen titals nanometer store, opp til flere hundre mikrometer, altså opp til sånn typ hårtykkelse.
Ja, som kjempesvært i deres verden.
Kjempesvært.
Ja. Nei, men det fantastisk. Ok, så kort oppsummert om den alternativ nummer en, å ta noe ut av kroppen, pakke det på en brikke, det gir oss muligheten til veldig, veldig gode målinger, fordi at vi får ut en bitteliten del, men den bittelille delen mye lettere å få masse informasjon ut av, enn om vi hadde tatt en kjempestor del ut av kroppen vår, så skulle vi funnet ut det samme.
Ja.
Ja. Skal vi hoppe over til mulighet nummer to?
Jep.
Jep.
Ja. Å putte mikrobrikka inn i kroppen vår, hva det godt for?
Jo, altså, for det første alternativet tar vi noe ut av kroppen, ikke sant, for å måle noe, men tenk deg at du må måle noe ofte, da. Og da kan du ikke drive og stikke deg selv med en nål hver time, for eksempel. Så da alternativet å lage sensorer som bitte, bitte små, som du kan implantere i kroppen, og som kan gjøre kontinuerlige målinger over lang tid. Og som på en måte mye mer skånsomt, da, for pasienten. Og det, et eksempel på det en trykksensor som vi utviklet for noen år siden, og som nå spunnet ut i en bedrift, som så liten at den kan implanteres gjennom bukveggen og inn i urinblæra, og den overvåker da trykket inne i urinblæra, og tanken at den skal brukes hos pasienter som har ryggmargsskade. Så de kjenner ikke når de må urinere, rett og slett. Ikke sant? Så da kan du ha en sensor som inne i blæra, og som kommuniserer med smarttelefonen din, for eksempel, og som gir deg beskjed om at nå må du ut og tømme blæra.
Ja, nå må du gå på do, rett og slett.
Nå må du gå på do, rett og slett. Ikke sant? Ja. Og da kan du jo gjenoppta, altså i det første omgang skal den jo brukes i klinikk, men etter hvert er jo tanken at den skal kunne brukes hos pasienter som går rundt og har et vanlig liv, og da kan du tenke deg at da kan du sitte på kafé med venner, da, ikke sant, uten å føle at du hele tiden må passe på at ikke blæra di blir overfylt. Du har liksom kontroll. Så det øker jo livskvaliteten enormt for folk, og det masse folk som har den type problemer, da.
Ja. Og det er også funksjonen her da, er å ta mikrobrikka i form av sensorer da, inn i kroppen og måle kontinuerlig, som du sier da. Og så gi oss svar på ting som vi egentlig før bare har måttet ha tatt ting ut av kroppen for å få svar på. Ja, ok. Men vil kroppen da akseptere å ha en sånn måler inni seg? Det er jo, jeg tenker jo når jeg får en flis i fingeren da, og ikke får tak i den, så tenker jeg sånn, ja, men kroppen presser jo ut den til slutt. Vil ikke være sånn med en mikrobrikke.
Altså hvis sensoren er pakket og beskyttet på en smart måte, så at kroppen ikke reagerer med avvisning mot den, så går den. Men selvfølgelig alle materialer sensoren er laget av må være kompatible, må være trygge for kroppen.
Ja, men det er jo ikke en sensor eller en mikrobrikke. Altså, det er jo ikke laget av materialer som kommer naturlig fra kroppen ned.
Vi kaller det å pakke sensoren, så den må pakkes inn da i biokompatible polymerer, altså forskjellige plastmaterialer som er kompatible, det vil si som spiller på lag da, med biologien inne i kroppen.
Som kroppen ikke reagerer på.
Ja, som en heller vokser rundt sensoren bare, og ikke kaster den ut som den flisa da, som etter hvert forsvinner ut av fingeren din. Ikke sant?
Ja. Vi pakker den inn, lurer kroppen til å tro at det er en del av kroppen.
Nettopp.
Ja.
Så pakker inn sensoren egentlig av to årsaker. Da. Det ene er å omgå på en måte responsen til kroppen, som vil ha et fremmedlegeme ut. Og det andre er å sørge for at sensoren faktisk funker. Fordi miljøet inne i kroppen er utrolig korrosivt.
Hva betyr det?
Det betyr at det angriper...
Eller aggressivt.
Aggressivt, ja.
Aggressivt,
ja. Ja, for vi skal alltid forsvare kroppen.
Ja, ikke sant? Og så er det liksom, det er jo kjemikalier, vi er jo en organisme som har masse forskjellige greier inni oss. Så det er, mange av de materialene som brukes, blir jo rett og slett spist opp av forskjellige typer væsker.
Ja.
Sånn at vi både beskytter sensoren mot kroppen, og beskytter kroppen mot sensoren da,
for eksempel. Det må jo også være veldig komplisert. Altså, hvis vi pakker inn noe, hvordan får vi det inn I pakken til å fungere optimalt da?
Ja, ikke sant? Og så må du ha et vindu I pakken som bare noen, kanskje noen hundre mikrometer. Altså noen
du trenger veldig små forskere som går inn.
Vi litt inn på den mindblowing-stadiet som jeg lovet I starten da. Altså, men hvordan får dere til da, Lisa?
Så I praksis må de brikkene lages små nok, og enkelt nok, helst uten skarpe kanter. Så vi har mange flinke ingeniører på vårt lab som lager de sensorene lag for lag. Og så til slutt sager vi de til de små enkelte brikker som skal etterpå pakkes I noen kompatibel eller miljø, kroppsmiljøvennlig materiale.
Og da har vi prosesser, rett og slett, noen deponerings- og innstøpingsprosesser for å legge på et tynt belegg av da en eller annen såkalt biokompatibel polymer utenpå den her sensoren.
Ja, men det her, for å ta det vi har lært I tidligere episoder her da, vi har en silisiumplate I bunn, tar da og bygger lag for lag.
Nettopp, bygger hele sensoren.
Ja, oppå den skiva som den som en middagstallerken da.
Den som middagstallerken. Og ja. Selve sensoren som skal inn I kroppen, den kanskje en gang I en millimeter.
Ikke sant? Så på den middagstallerken det veldig mange sensorer.
Ja, flere tusen sensorer.
Ja, som vi da skjærer opp etterpå.
Ja.
Og jeg håper vi filer da. Det sagsida. Sånn at det som du sier da, Lisa, at det ikke blir skarpe kanter. Men det fortsatt firkanter altså.
Ja, ja. Og I mange tilfeller det jo skarpe kanter på selve sensoren, kan være da. Men, ikke sant? Men da det den pakken. Ja. Den polymerpakken rundt som
Jeg ser for meg at vi pakker det I en slags ballong. Det
Ja, men det ikke sånn at du det ikke sånn at du liksom har en ballong og så stapper du den sensoren inni. Det mer at du hvis du tenker deg damp som damper fra en kjele og legger seg på et vindu som et sånn damplag, ikke sant? Det det vi gjør, bare at vi gjør det med forskjellige typer polymerer, så de legger seg der og så blir de der.
Ja. Ok, og så får vi det her inn I kroppen. Kroppen aksepterer at det der, så at det kan ligge der og
Heldigvis, eller ikke.
ja, det, men vi skal jo lage det så at det går.
Ja.
Det går Vi har klart det her.
Absolutt.
Ja, ok. Så kroppen aksepterer å ha noe sånt inni seg, det blir ikke noe skade av det, og denne sensoren da, kan ligge og måle og gi oss svar. Hvordan får vi tak I svarene hvis den på innsida av kroppen og vi på utsida?
Altså, det jo et enormt forskningsfelt du berører nå, ikke sant? Dette jo problemstillinger som man jobber med knallhardt og ikke egentlig har til syvende og sist klart å løse, kanskje. Men det finnes flere forskjellige konsepter. Det ene at sensoren faktisk festet til med en tråd til en annen brikke som sitter under huden, som det en ren elektronikkbrikke med ledninger på, som kan snakke, altså sende signaler akkurat som blåtann, ikke sant, med for eksempel telefonen din. Og så jobber man med å lage bitte små brikker hvor all elektronikken også integrert, som skal slippe å ha noe som helst ekstra brikke under huden. Og så jobber man med brikker som skal kunne ikke trenge å ha noe energi eller noen batterier. Ikke sant? For batterier et problem. Hvordan skal du få energi til denne brikken? Den må jo gå på noe. Den trenger jo strøm for å fungere.
Jeg har ikke tenkt på det en gang, men selvfølgelig må
den
ha det.
Den må ha det, ikke sant? Og ja. Da jobber man masse med metoder for å for eksempel bare kunne sette noe fra utsiden inn til huden. Og så sender det inn for eksempel lydpulser og får brikka til å være aktiv akkurat når du vil. Og så den ikke aktiv ellers og bare ligger I dvale. Og igjen når du vil lese av, så setter du den dingsen inn til kroppen din og aktiverer brikka, leser ut for eksempel et trykk da, ikke sant?
Så men optimalt sett når det skal bli ferdigutviklet på et høyt nivå, så snakker vi nesten det samme som når jeg får høytaleren på stua mitt til å spille av den musikken jeg starter på mobilen min.
Ja.
At vi leser av informasjon sånn sett.
Nettopp.
Men det ikke så enkelt I dag.
Det ikke så enkelt I dag, nei.
Og strømmessig, så det også energimessig. Så
I tillegg at det må være energimessig effektivt, det også problematikken rundt overføring av sensitiv informasjon fra kroppen.
Ja.
Så det også viktig.
Ja, snakker vi noe privat opplysningsbehandling nå?
Ja, tenk at noen hacker brikka du har inn I kroppen din og sitter og fjernstyrer deg fra nabobordet på kaféen. Liksom. Det, ikke sant? Det kan, så det jo masse her med
Så det må vi jo løse.
Ja, ja.
Ja.
Så ja, det verden. Viktig
får dere sove om natta, eller?
Til natt for andre.
Ja, altså, vi jobber stort sett med sensorutviklingen, så vi jobber...
Andre tar seg av andre ting.
Andre tar, ja.
Ja. Jeg vet at det finnes en gruppe I SITF her som, som jobber med nettopp, nettopp. Det og cybersikkerhet når det kommer til... Til helse.
Men det jo veldig viktig, for hele det etiske aspektet rundt det her jo faktisk kjempeinteressant, ikke sant? Bare at du kan ta en prøve fra kroppen din og analysere den selv på en lab on a chip, som vi snakket om tidligere. Mm. Og så vil man egentlig at vanlige folk skal ha tilgang til den type detaljert informasjon om seg selv. Kanskje ikke det beste for alle, ikke sant? Å kunne måle ting om seg selv hele tiden. Du ser jo det allerede med smartklokker, for folk får jo helt nøye av å gå rundt og vite alt og måle søvn og måle hvor mye har jeg gått, hvor mye har jeg stått, hvor mye har jeg ligget, og nei, ikke sant? Tenk deg at du får faktiske helsedata som viktige for din egen fremtidige helse, da. Så det utrolig mye å ta tak I rent både regulatorisk, altså hvordan skal myndighetene regulere alle disse tingene, og etisk, hvordan skal man håndtere dette her på en god måte.
Ja. Jeg merker at det, skal vi gå det sporet, så kan vi nesten lage enda en episode I denne serien her, men det jo kjempeviktige spørsmål. Kjempeviktige. Ok, vi klarte å hoppe inn I det tredje feltet her da,
ja.
Som biosensorer.
Mm.
Hvordan fungerer det?
Jo, altså biosensorer en slags kobling mellom noe menneskeskapt og noe biologisk. Så hvis vi, altså alle husker jo selvfølgelig covid-pandemien, og da var det snakk om at om kroppen hadde dannet antistoffer mot viruset.
Forsvar mot coviden.
Ikke sant? Forsvar mot coviden. Og så snakket man om at okay, nå kom det en ny virusvariant, så da har du kanskje ikke riktige antistoffer for den varianten. Så disse antistoffene veldig spesifikke mot et gitt virus. Og kroppen lager antistoffer mot alle slags mulige. Alle sykdommene vi har lager liksom spesifikke antistoffer mot. Så det vi gjør at vi tar disse antistoffene, som liksom, de skreddersydd og spesialisert for å detektere eller for å angripe en gitt type ulumskhet, for å si det sånn, og kobler de til en sensoroverflate.
Ja.
Og så fungerer de som fangarmer, og hvis den prøven som vi etterpå setter på, ikke sant, væskeprøven, inneholder det viruset, eller den bakterien, eller et eller annet, som disse antistoffene reagerer mot, så fanger de det, og så detekterer sensoren at noe fanget. Og på den måten vet du at, ok, vi har detektert det gitte viruset, for eksempel.
Det synes jeg var kjempebra forklart. Hvis jeg skal prøve å gjenfortelle, da, så betyr det at når vi blir angrepet av et eller annet virus I kroppen vår, så lager kroppen vår noen forsvarssoldater.
Riktig.
De her soldatene kan vi også ta ut, sette opp på en brikke, og så kan de si fra til oss hvis det kommer noe på den brikken som det de trent opp å forsvare kroppen mot, og dermed kan vi si du har den sykdommen, fordi at det fant vi ut.
Og det finnes jo selvfølgelig teknologier for å kombinere ulike kjemikalier så at du kan detektere samtidig flere ting, flere sykdommer og reaksjoner mot flere biologiske
stoffer, ja.
Stoffer, ja.
Ja. På hvilket felt kan vi bruke det? Hvordan kan vi bruke det sånn rent praktisk, da?
Nei, vi har tidligere vært innom antibiotikaallergi, så vi har vært med å utvikle brikker for å detektere det. Vi har jobbet med biosensorer for å detektere biomarkører for kreft, altså for å kunne detektere kreft på et veldig tidlig stadium, så disse brikkene ikke sant, de blir supersensitive, så du kan detektere veldig, veldig lave konsentrasjoner av stoffer I prøven.
Så lenge før kreften rekker og I det hele tatt blir farlig for kroppen?
Ja, eller I hvert fall lenger før den begynner å påvirke deg veldig. Da.
Ja.
Så det utrolig mye potensial rundt disse sensorene, og de kan, ikke sant, de kan du bruke I en lab on a chip, altså ta prøve ut av kroppen og analysere på biosensoren, og biosensoren kan være en integrert del av en lab on a chip, men de kan også implanteres inn I kroppen.
Ja.
Så for eksempel så jobbes det masse med glukosesensorer for å få til eksempel, diabetes, overvåking av diabetes. Det jo et mega folkehelseproblem, og ikke minst et kjempemarked som industrien går etter. Det jobbes masse med å utvikle gode metoder for å overvåke det inni kroppen. Da.
Fantastisk. Altså, det en del etiske utfordringer, men jeg blir noe glad av å høre på dere, for det betyr at det masse muligheter her. Og hvis vi skal oppsummere litt, så det nummer en, å ta noe ut av kroppen og pakke det inn på en mikrobrikke, altså en blodprøve, spyttprøve eller lignende. To, gå motsatt vei da, og pakke mikrobrikka inn i kroppen og få konstante målinger. Tre, kjør på med biosensorer, altså vi tar ut noe fra kroppen, pakker det på en duppedings vi har laget, yep. Og så gir det oss svar. Og så sier dere at dere har utviklet en del ting innenfor det her allerede. Altså, hvor langt har vi kommet da, med de her tre mulighetene?
Nei, altså, det jo ting som blir kommersialisert i dag. Altså, mye lab-on-a-chip-teknologi, altså det tar en prøve ut og analyserer den utenfor kroppen, brukes jo. Altså, det finnes selskaper som selger den type produkter, og vi har kunder som vi utvikler nye typer produkter for. Ja.
Men helseforskning, hver gang vi snakker om helseforskning, så det så langt fram, for det må godkjennes, det må være 100% trygt før det kan tas i bruk på pasienter.
Det stemmer, men ofte jobber vi med oppstartsbedrifter i tidlige faser eller de som har veldig innovative ideer. Så det har gått jo langt, men ja, for å gi konkrete eksempler, Neuralink, de utvikler grensesnitt mellom hjernen og datamaskin.
Hva betyr det?
Så hvis du vil utvikle et system som hjelper hjernen å kommunisere med datamaskin, så kan du i fremtiden hjelpe de som sliter med neurologiske sykdommer. Du implanterer noe som kan enten lese hjernen eller aktivere noen celler i hjernen. Og med det kan du påvirke hvordan, hvordan disse prosessene fungerer i kroppen.
Fantastisk. Så her det en del ting jeg allerede ut på markedet, sykere, og en del ting som det her da, kanskje på vei ut. Ja. Og så har vi et stykke igjen å gå på de mest avanserte
Absolutt.
Tingene. Men hvordan får vi enda mer av dette? Det høres utrolig utakknemlig. Jeg synes jeg bare ikke er glad nok for det vi har fått, men altså, det jo så mye mulighet her. Hvordan får vi enda mer av det ut i virkeligheten?
Ja, det jo, altså, dette ikke sant? Det har kommet en del ting, men spesielt den implanterbare teknologien er jo teknologi i støpeskjeen, så det kommer ut til å komme masse, masse mer. Og jeg tror at det viktigste for å komme videre, det er nettopp tverrfaglighet. Det er jo det alle sier. Det er kanskje litt kjedelig, men å ha rett og slett insentiver og gode måter å bygge prosjekter hvor klinikere og leger og folk som jobber med biologi og med mennesker samarbeider tett med teknologimiljøer, da. Og så må man bygge det her opp over tid, fordi man må lære seg å snakke hverandres språk. Ikke sant? Man har folk som har... Du må være superspesialist innen teknologi, og så må du være superspesialist innen biologi, og så må du koble de to sammen. Og da blir det dynamitt.
Fantastisk, ja. Ja, men det er mulig det, Lisa. Å snakke samme språk, selv om man kommer fra forskjellige plasser.
Jeg håper det, jeg jobber med det i 10 år, eller?
Ja. Ja, jeg synes du er et konkret eksempel i virkeligheten her, på noen som har reist. Du har vært i så mange forskjellige land, nå i Norge, bruker ekspertisen din her, snakker språket med oss på en norsk podcast. Du er kjempetøff. Veldig bra. Tusen hjertelig takk begge to.
Takk.
For at dere deltar kunnskapen deres her i Smart Forklart. Og stå på videre da. På vegne av alle oss som har en form for helse. Ja, absolutt alle. Veldig hyggelig å ha dere på besøk.
Takk i like måte, veldig hyggelig.
Takk til deg som lytter på også. Har du noen ønsker om hva vi skal snakke om i denne podcasten, så må du gjerne sende oss et forslag på tematikk til smartforklart@sintef.no. Smartforklart i ett ord der da, alfakrøll.sintef.no. Er du sulten på mer forskningsstoff fra oss i et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt som vi er da, så finner du det akkurat når det passer deg på sintef.no, gemini.no, sintef-bloggen eller ved å følge oss i sosiale medier. Og så vil jeg også anbefale konferansen The Sensor Decade til deg som er over gjennomsnittet interessert da, i sensorteknologi. Jeg kan legge med en sånn lenke dit i episodebeskrivelsen, så finner du mer info der. Og nye episoder av Smart Forklart er på vei, om ikke så alt for lenge. Og i ventetiden frem til da, skal forskerne her i SINTEF fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn.